Mukama waffe Yesu yeewazibwe. Halleluya. Mwasuze mutya? Balamusiza mu linnya lya Yesu. Mwebale kujja, Mukama abawenye omukisa.
Tugenda kwongera okuyiga enkya ya leero okuva mu byawandiikibwa. Twatandika ekitabo ky'Abaleevi oba eby'Abaleevi. Kimu ku bitabo ebirimu ebyewuunyisa ekiraga obutukuvu bwa Katonda na ngeri ki gye tuyinza okusemberera Katonda oyo omutukuvu era atuukiridde mu butali butuukirivu bwaffe n'atuwa ekisa okumutuukirira kubanga Katonda newankubadde tali ngaffe atuukiridde mu buli kimu naye ate mukwano gwaffe kye kimu ku byewuunyisa nti mukwano gwaffe era ayagalira ddala okubeera kumpi naffe. So atuwadde ekisa okuyiga okuva mu kitabo kino twongere okulaba obukulu bwa obutuukirivu bwe naffe engeri ki ab'omulembe guno gye tulina okumusemberera nga Katonda waffe. Tugenda kuyiga ku mutwe ogugamba nti tusinze Mukama mu butuukirivu. Tusinze Mukama mu butuukirivu. Kuva mu by'Abaleevi essuula ey'okubiri. Leviticus 2. Gwe mutwe gwaffe tusinze Mukama mu butuukirivu. Genda kusaba tuwombeke tusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna tukusinza tukugulumiza taata tukuwa ettendo tukuwa ekitiibwa Katonda waffe kubanga oli mukulu kubanga oli wa buyinza kubanga oli wa muwendo oli mutukuvu Mukama gwe eyawaayo omutango ku musaalaba ku lwaffe. Nga tukakiddwa kutufuula abatukuvu bo Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo. Era enkya ya leero taata waffe omwesigwa tukakana wansi w'omusaalaba gwo n'omusaayi gwo nga tusaba otunaaze otutukuze ayi ayinza byonna tusobole okusemberera gwe atuukiridde mu buli nsonga nga naffe tusaanidde tetusaanidde ngaffe naye omusaayi gwo n'ekisa kyo bitusaanize okujja w'oli taata ow'ekisa. Tukusaba otusomese enkya ya leero era tusaba omwoyo omutukuvu abeere naffe mu buli kye tugenda okukola ayi Katonda ow'ekisa. Mukama leka tulabe gwe leka tulabe omusaalaba gwe leka tulabe ekisa kyo leka obulokozi bubuke eri emitima gyaffe n'ennimi zaffe. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli wa kisa mu linnya lya Yesu tusabye nga tukkiriza. Amiina. Genda kusaba tusome ekitundu ekyo kirina ennyiriri ziri 16. So ekitabo ky'Abaleevi essuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'16. Wagamba nti omuntu yenna bw'anaaleetanga eri Mukama ekiweebwayo eky'emmere y'empeke, empeke anaamalanga kuzisa n'aleeta obuwunga obulungi, anaabufukangako amafuta ag'omuzeyituuni n'ateekako n'obubaane, n'alyoka aleetera batabani ba Alooni bakabona. Kabona anaayolanga olubatu olw'obuwunga obulimu amafuta ag'omuzeyituuni n'obubaani n'abwokya mu kyoto ng'ekijjukizo, nga kye kiweebwayo ekyokeddwa mu muliro ne kivaamu evvumbe eddungi erisanyusa Mukama. Olwokusatu, obuwunga obunaasigalangawo ku kiweebwayo bunaatwalibwanga Alooni ne batabani be, nga kye kitundu ekitukuvu ennyo eky'ekiweebwayo eri Mukama ekyokeddwa mu muliro. Bw'onooleetanga emigaati egifumbiddwa mu oveni nga kye kiweebwayo, ginaabanga emigaati egikoleddwa mu buwunga obulungi nga mutabuddwamu n'amafuta ag'omuzeyituuni nga tegiriimu kizimbulukusa oba bunaabanga obusukuuti obw'oluwewere olutaliimu kizimbulukusa nga busiigiddwako amafuta ag'omuzeyituuni. Ekiweebwayo kyo bwe kinaabanga eky'emmere ey'empeke nga kitegekeddwa ku lukalango kinaakolebwanga mu buwunga obulungi obutaliimu kizimbulukusa nga butabuddwamu amafuta ag'omuzeyituuni. Onookimenyaamenyanga mu butundutundu n'okifukako amafuta ag'omuzeyituuni. Ekyo kye kiweebwayo eky'emmere y'empeke. Ekiweebwayo kyo bwe kinaabanga eky'emmere ey'empeke nga kyafumbirwa mu fulampeni kinateekebwateekebwanga mu buwunga obulungi n'amafuta ag'omuzeyituuni. Onooleeteranga Mukama ekiweebwayo ekyo eky'emmere ey'empeke ekitabuddwa mu bintu ebyo. Bwe kinaakwasibwanga kabona, ye anaakireetanga ku kyoto. Awo kabona anajjanga ku kiweebwayo eky'emmere ey'empeke ekitundu eky'ekijjukizo kyakyo n'akyokya ku kyoto nga kye kiweebwayo ekyokeddwa mu muliro ne kivaamu evvumbe eddungi erisanyusa Mukama. Era ekinaafikkanga ku kiweebwayo eky'emmere y'empeke, Alooni ne batabani be beebanaakitwalanga nga kye kitundu ekitukuvu ennyo ekibalirwa ku biweebwayo eri Mukama ekyokeddwa mu muliro. Temuleeteranga Mukama ekiweebwayo eky'emmere y'empeke nga kiteekeddwamu ekizimbulukusa, kubanga temuuyokyenga ekizimbulukusa wadde omubisi gw'enjuki ng'ekiweebwayo eri Mukama ekyokeddwa mu muliro. Munaabireetanga eri Mukama ng'ebiweebwayo eby'ebibala ebibereberye, naye tebiweerwengayo ku kyoto okubeera evvumbe eddungi erisanyusa Mukama. Ebiweebwayo obyo byonna eby'emmere y'empeke onoobirungangamu omunnyo. Tokkirizanga munnyo ogw'endagaano ya Katonda wo okubula mu biweebwayo byo eby'emmere ey'empeke. Mu biweebwayo byo byonna osangamu omunnyo. Olw'14, bw'onooleetanga eri Mukama ebiweebwayo eby'ebibala ebibereberye eby'emmere ey'empeke, binaabanga ebirimba ebibisi ebibereberye eby'emmere y'empeke nga bibetenteddwa era nga byokeddwa mu muliro. Onoobifukangako amafuta ag'omuzeyituuni n'obiteekangako n'obubaani. Ekyo nga kye kiweebwayo eky'emmere ey'empeke. Olw'16. Awo kabona anajjanga ku kiweebwayo eky'emmere y'empeke ekimaze okubetentebwa nga mulimu amafuta ag'omuzeyituuni n'obubaani ekitundu eky'ekijjukizo kyakyo n'akyokya. Ekyo nga kye kiweebwayo eri Mukama ekyokeddwa mu muliro. Yesu yeebazibwe. Ebyawandiikibwa ebyo bw'oba obisomye bulungi n'obivuunula birimu obuzito obutagambika, naye ate bw'oba ng'otudde butuuzi n'obiyitamu buyisi n'oteewaayo kubitegeera, oyinza okubireka awo ng'olaba ekiweebwayo kye bakalanze, kye basiise, n'olema okutegeera ddala amakulu agabirimu. Naye nsaba kweyongera okubyetegereza mu bufunze, obufunze bw'ebiweebwayo ekyo kye tubadde tusoma nga kifunziddwa okuva ku lunyiriri olusooka n'olwokusatu. Kitulaga nti buli eyalinga ow'okuwaayo emmere ey'empeke, emmere eyo yaseebwanga mu buwunga, era obuwunga nga bulungi. Yateekangako amafuta ag'omuzeyituuni. Wano bwe tutunuulira emmere ey'empeke eyogerwako, tulina emmere ey'empeke mu Uganda ey'ebika eby'enjawulo. Mulimu kasooli, mulimu omuwemba, mulimu ebika eby'enjawulo. Naye wano Mukama yali ayogera ku ŋŋano. Newankubadde naffe tusobola okubaako n'ebirala bye tujjukira nti emmere ey'empeke esobola okufaanana bw'eti ne bw'eti, nga Mukama agitaddeyo nga ekyokuwaayo gye yali. Bagambye nti yateekebwangako amafuta ag'omuzeyituuni, tugenda kulaba lwaki yateekebwangako amafuta, era n'ereetebwa eri kabona. Kabona n'alyola olubatu olwo n'alutwala ku kyoto, ebisigaddewo ne bibeera ebyabakabona. Ekyo kye kisooka ku bye tulaba mu kuwaayo. Ku lunyiriri olw'okuna tulaba nti Mukama awa ekiragiro ekirala nti kino ng'oggyeko ekyokuleeta obuwunga oba obuseeseddwa, nti oba omuntu yaleetanga emigaati egifumbiddwa, kubanga ffenna tukimanyi nti emigaati gye tulya giva mu ŋŋano, si weewaawo. Kati bw'oba nga toleese obuwunga buli obulungi obuvuddemu ebyo ebiseeseddwa, ng'osobola okufumba emigaati n'ogireeta ne giweebwayo. Era emigaati gino tegyassibwangako kizimbulukusa, nagyo gyakolebwanga mu buwunga obulungi.
Oba ekirala omuntu yaleetanga obusukuuti. Ndowooza ye bisukuuti ow'ennaku zino, Mukama yeebazibwe. Oluganda olwo yaleetanga obusukuuti tubumanyi nti bubeera bukaluba. N'abumenyaamenya, n'abuyiwako amafuta ag'omuzeyituuni. Oba ekiweewaayo bwe kyabanga eky'emmere ey'empeke nga kiteekeddwa ku lukalango ebisowaani ebisiika, kyabanga kikalangiddwa mu buwunga obulungi obutaliimu kizimbulukusa era nga butabuddwamu amafuta ag'omuzeyituuni, oluvannyuma ne bimenyaamenyebwa kubanga tumanyi nti bibeera bisiikiddwa ebyo ebiteekeddwa ku lukalango. Oba ekiweewaayo bwe kyabanga kya mmere efumbiddwa mu fulampeni, kuno katugambe okusiika okw'ennaku zino, kyaweebwangayo mu buwunga obulungi era nga mugattiddwamu amafuta ag'omuzeyituuni. Kabona yajjangako ekitundu eky'ekijjukizo n'akyokya ku kyoto. Ekimu ku bye tulaba wano nti evvumbe eryavangamu lyasanyusanga Mukama. Ate n'ebintu ebyafikkanga batugambye nti byalinga ebitukuvu ennyo ebyalibwangako bakabona. Era waalingawo bwe tunayongera okusoma mu byawandiikibwa nti waalingawo abantu abataalina kulya ku bintu ebyo newankubadde baasangibwanga nga babeera wamu ne bakabona, kubanga byali bikkirizibwa okubeera nti bitukuvu nnyo nga bimaze okuggibwako ekiweebwayo kiri ekyokyebwa ebisigadde ne bitwalibwa bakabona. Kino kyali nti lwakubanga Mukama ebyalina okukolebwa n'ebitalina kukolebwa ku biweebwayo ebyo, nga ebiweebwayo bimaze okuleetebwa mu nnyumba ya Mukama oba bimaze okuleetebwa eri kabona, byalina okuteekebwateekebwa omuntu agenda okubireeta, kubanga kabona si yalina okuseesa obuwunga obwo. Gwe yagenda okuwaayo gwalabanga nti obuwunga obwo bulina okuba bulungi ne buleetebwa eri Mukama. Naye ebitaakolebwanga ku mmere eyo ey'empeke temwateekebwangamu kizimbulukusa, tugenda kwongera okukiraba. Era emmere ey'empeke eyo teyateekebwangamu mubisi gwa njusi newankubadde guwooma nnyo, naye tegwakkirizibwanga ku kyoto kya Mukama, kubanga kino Mukama yali agaanye nti temwokyanga ebizimbulukusa oba omubisi gw'enjuki ku kyoto kyange. Ate ng'ebiweebwayo bino byali birina okujja nebiweebwa ekitundutundu kyabyo ne kiweebwayo ku kyoto kya Mukama. Ekyo tugenda kukiraba wansiko. Then olunyiriri olw'ekkumi n'ennya n'olw'ekkumi n'omukaaga mu bufunze lwalwo nalwo luyina engeri endala ey'okuwaayo nti omuntu bwe yaleetanga ebibala ebibereberye eby'emmere y'empeke, yaleetanga ebirimba ebibisi ebibetenteddwa ne byokebwa mu muliro. Ebirimba ndowooza ffenna tubimanyi ekibeera ekisaagaana nga bw'olaba ekyo kye mumanyi ennyo. Yinza obbagamba omuwemba nga temugumanyi n'obulonga nabwo temubumanyi. Kale grapes ffenna tuzimanyi. Kale katugeze ekya kasooli, ekinywa kya kasooli ekyo ekibeerako empeke, tusobola okiyita ekirimba. Manyi abasinga mukimanyi. Omunwe ne bw'oba tolabanga ku kikolo kya kasooli naye bw'okkirira wansi awo waliwo abatunda kasooli. Kati bw'otunuulira ekubeera ekikongoliyo n'empeke tusobola okiyita ekirimba. Nti baakwatanga ebintu ebyo ebisooka ebibala ebibereberye eby'emmere y'empeke ne babireeta. Ng'oggyeko biri bye bazzenga bawa eby'enjawulo, Mukama asobozesa buli muntu yenna okuwaayo nga bwe yali asobola okuwaayo. Nti bw'obanga tosobola kufuna buwunga ojja kubisiika mu fulampeni, bw'obanga togirina ojja kubiteeka ku lukalango, bwe binaaba bikulemye ojja kubireeta mu birimba, bwe binaaba bikulemeredde ojja bikolamu obusukuuti. Kati nga teri muntu yenna asobola kugamba nti nze ebyokuwaayo Mukama mba sibisobola. Buli muntu yenna waliwo wano watugamba nti oba omuntu yaleetanga kino oba kugambanga Mukama takitaddeewo nti kya mulundi gumu nti atasobola ekyo ebyokuwaayo akola atya abireke. Tulaba engeri Katonda nti newankubadde gano galinga amateeka amazibu nnyo okugoberera, naye Katonda yagafuula nga mangu buli muntu yenna nga bw'aba yeewaddeyo mu mutima gwe, kubanga okuwaayo eri Mukama okusinza Katonda nga bwe tugenda okiraba kiva mu mutima gwaffe. Kati nga omuntu yenna abulwa ekyokwewolereza nti nze byannemye kubanga nadde siina fulampeni. Nze byannemye kuba nadde siina lukalango. Nti bw'obanga ebyo byonna byonna bikulemeredde, Katonda yateekangawo emitendera egy'enjawulo era nga nze nzikiriza nti ataawangayo yagaananga buganyi kuwaayo. Kubanga egyo gyonna emitendera nga bwe tuzze tugiraba, tosobola kugamba nti gw'obuliddwamu ogukwanguyira n'ogamba kale nange kampeeyo eri Mukama. Era bw'atyo Mukama nga bw'akikola n'atusobozesa buli muntu yenna okuwaayo. Na buli yenna gw'awadde amusobozesa okuwaayo ku ekyo ky'amuwadde. Nga bwe tugenda okulaba nti okuwaayo kwaffe ky'ekimu ku ngeri gye tuyitamu okusinza Katonda. Nti omuntu gw'awadde omulimu ogwa miliyoni omwezi ne bagimukwasa, n'ayingirawo n'aggyako ekimu eky'ekkumi mu kkanisa, alina ekyokuwaayo eri Mukama. Naye ate ne gw'obawadde, kubanga Mukama bw'agamba nti toola ku kyenkuwadde, tagamba nti abalina ebingi bokka bye baba batoolako. Kubanga gw'afuna olukumi oyinza okugamba, naye ate nze n'aggyako nti ekikumi kijja kunswaza, bwe kinaaba kigwayo ne kiwoggana, Mukama amanyidde ddala kiki ky'akuwadde. Mukama waffe yeebazibwe. So tuleme kwemulugunya nti naye Mukama ng'ebibye bizibu nnyo. Mukama omulungi yeebazibwe. Mukama wa kisa nnyo gye tuli. Era atuwa engeri ez'enjawulo mwe tuyina okumusisinkana, mwe tuyina okumusinza. Waliwo ebintu bye nadde ntunuulira ebifaanagana ku biweebwayo bino. Ekisooka, ebiweebwayo byonna byalinanga okuba ebirungi. Ebirungi. Nti bwe buba buwunga bulina okuba bulungi. Bw'oba ng'oleese emigaati girina okuba nga gikoleddwa mu buwunga obulungi. Bw'oba ng'oleese obusukuuti nga bwe babutugambye bulina okuba nga bukoleddwa mu buwunga obulungi. N'ebiweebwayo eby'ebibereberye nabyo byalina okukolebwanga mu buwunga obulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Kino kyali kiraga nga Katonda aweebwa ebiweebwayo bwali omulungi, bwali ow'ekitiibwa, bwali ow'ettendo. Kubanga singa oba ogenda kukyaza katugeze pulezidenti w'eggwanga lino Uganda n'akugamba nkuwadde omukisa njagala kukyalako ewuwo, olowooza ogenda kumufumbira mmere ki? Onoogenda wali ku sitriiti n'ogulamukene n'omuleeta n'omumufumbira? So kubanga wa muwendo, bw'oba tolina oyinza okwewola, bw'aba takuweereza n'agamba kale kankuweereza onteekereteekere ekyokulya. Waliwo abantu abalina enkola eyo nga bw'aba anajjewo aba takkiriza nti by'onoofumba binaamunyumira. Ng'akuweereza ssente n'agamba ŋŋenda kujja bweru ti naye kankuweereza ssente oteekereteekere ebyokulya nga tolina kyakwekwasa. Kati Katonda gwe tusinza, Katonda wa muwendo, Katonda mutukuvu. Nti ebintu by'atuwadde bw'atuwa omukisa okubizza gy'ali oba okukola omulimu gwe asuubira okutuukiriza nga bw'ali omutukuvu. Mu luzungu kye bayita okureflectinga, okulaga Katonda bw'ali omutukuvu. Nti ekyo kye mpaayo kirina okulaga nti Katonda gwe mpa mutukuvu, asaanidde bye mmuwa. Si gwe bakasukira obukasukizi. Kubanga waliwo enjawulo wakati w'omuntu okkuwa ekintu n'okakasa nti newankubadde ampadde kitono naye akimpadde n'omutima ogwagala. Naye ate waliwo akuwa ekingi ng'olabira ddala agamba kale singa batutawaanya. So Katonda wa kisa nnyo. Katonda mutukuvu nnyo nti ne bwe tuba tusazeewo okubaako kye tumukolera, si mu kuwaayo kwokka, tukikole n'omutima gwaffe nga tulaga nti oyo mutukuvu. Kubanga kwe kusinza kwaffe kye kimu ku bitundu by'okusinza kwaffe. Bwe kubanga kumusinza, tumusinzize ddala n'emitima gyaffe n'emmeeme zaffe, kubanga mutukuvu era asaanidde. Ekyokubiri, byatabulwangamu amafuta ag'omuzeyituuni. Gano galina okwongera ku kawoowo ak'ebiweebwayo ebyo. Kubanga batugambye nti bwe byayokebwanga evvumbe eryo lyagendanga eri Mukama ne limuwunyira akawoowo akalungi. Kubanga ffenna tukimanyi nti bwe tusoma mu kubikkulirwa, Bayibuli egamba nti waliwo malayika akwata sensa, bagiyita n'anyokeza obubaani essaala zaffe n'obubaani ne ziwunyanga akawoowo akalungi mu maaso ga Mukama. Nti n'ebiweebwayo bino byayongerwangamu okubeera n'akawoowo akalungi. Ekirala ekyokusatu, byatabulwangamu omunnyo. Guno batugambye nti gwali gwa ndagaano etaali na kukaddiwa era nga gwaziyizanga ebiweebwayo okwonooneka. Oyinza okubireeta ngabiono nese. Na hebi ateke wanga kwa mwenye, kuwango mwenye guina, guina echukula cha mugwo. Tugusa walo kumevi ntunga biramu, ukumale haka sera. Ni wankubade sebi ya maranga oka sera. Na henga babi kuwa tanga no wege ndereza. Ntite walibu sobo zivo na, umuntu wa ya wanga ye chintu mumaso gamu kama, gachima zoku itake naku. Kitegeza singa gwali mulembe guno. Ebi alinga mufriji, nga tovitade mufriji waka. Biandiba denga tebi qualify inga kubanga. Biongeru haya kasera. Na yenga wanu batu gami ntibili na biali nangu omunyu. Atenga batu laganti biali na kubanga birunzi. Na yenga echisingu obu kuru nti omunyu guno gwali gwanda gano. Ne katonda. Eranga gama nti omunyu guleme kubula kubiwe wayo. Endagane yereme kukadiwa chwa kula ne katonda. Endagane ya katonda chwa ea kulo kula ngotambula na ye mugulokozi mulugendo unoluo mugulokozi. Ngawe wayo kusinza katonda. Ngawe wayo kukela ngo kumukohola. Ngawe wayo kumuweleza. Endagano chwa kula ne katonda. Ea siri ni womusai gwa Yesu Kristo kumusalaba. Ereme kukadiwa ngo mwenyube kukuma. Ebintunga bilamu. Ntibuliche tulete elimu kama tuleme kuchire etanga tuzito weledua. Kubanga wali woku uli yanga amanyi gato guamu. Olebi ntubye tuitamu. Na ye okwagala ne wankubadde kukuwata kuoyo awedde mu amanyi. Ntibu abanga ino okwagala asobolo kusigala nga achakula ne wankubadde nga akoyo. Asobolo kusigala nga achasinza, nga achayimba, nga achaweleza ne wankubadde ngobula musibu angu. Mkama omulungi yebazibwe. Nti buliche tukola eri nenga tuchikolera katonda tuchikola ne mitima jaffe ne wankubadde bye tuyita munga tuchikola bikoya naye kubanga tulina okwagala tulina kye bayita passion kiri ekiva ku mutima nga tumukolera kitusindikiriza ne wankubadde nga tukoye mukama omulungi yebazibwe so ekyo tuyongero kitegeeza nga tuweleza mukama ekyokuna emimu byayibwanga ko obubaani eranga nga mafuta gali agomuzaituni n'obubaani buno bwayongeranga ku kawoowo mu biweebwayo ekyokutaano byaleetebwanga eri kabona n'ajjako ekitundu n'akyokya ku kyoto ng'ebijjukizo ebiweebwayo bino nga bireeteddwa kabona ebimu yayolangako lubatu bubatu oba oleese kyenkana ki nga ye ajjako oluwatu na alocha kuchoto. Kati chino chane uonye si zanti ate chochewa. Echirabika nge chisanye uo. Ate chichia sigala unge chijukizo. Yosoko chifumi inti dizemu. Nibaga nti njagala olete kasori. Kumutereke avere wa chijukizo. Ate nibamu kumako umulido. Nibamu ocha ina na asana uo. Wechifumi inti dizemu inti. Biebebe tulete li mukama. N'emiti majaffe bye bigenda okukola amakulu okusinga byonna byonna bye tulina. Kubanga bwe tubireeta mu maaso ga Mukama, bwe tubiwaayo eri omulimu gwa Mukama, bwe twewaayo eri Katonda, tubeera tubyesigisizza Katonda. Mukama yeebazibwe. Tuba tubiterese eyo ewatagenda kubeera nnyenje nga Yesu Kristo bwe yayogera. Ewatagenda kubeera nnyenje, ewatagenda kubeera baganti ebisaanyi byabiridde oba ne biwumba oba ne bikola bitya. Eyo byebye bigenda okubeera mu kubeerawo kwa Mukama ng'ebijjukizo. Ebiweebwayo ekitundu ekyakye tulabye tebyatabulwangamu kizimbulukusa wadde omubisi gw'enjusi. Ekizimbulukusa kikiikirira ekibi mu byawandiikibwa era ng'ebiweebwayo byalina okuba ebitukuvu nga Katonda bw'ali omutukuvu. Ate era ekizimbulukusa kitwala akabanga nga kikola mu mmere. Ekyalina okuba nti emmere eyo yalinga yakusulawo. Kubanga ekizimbulukusa tosobola kiteekamu ddakiika eno ne kikolerawo. Kigenda kutwala obudde. Naye ate ng'oli gw'owa ayagala ebituukiridde, ebitayiseeko. Kati ekizimbulukusa kisobola okulimba nti ebintu byakola naye nga byali byajjo, byali bya nnaku ziri ez'emabega. Ate ekirala, ekizimbulukusa kiyina engeri gye kizimbye ekintu nti kibeera exaggerated mu luzungu kiyitirira okusaakiriza oba kusaakaanya mukama yeebazibwe ti olese katugambe ekyenkanankala n'ekikonde bwe kiti naye bwe kibaamu ekizimbulukusa kiba tekikyenkana wano kati mukama ye tayagala nga bwe bagamba nti abafere tayagala bafere bw'ebeera kiro mu maaso ga mukama ebeera ki teriimu kizimbulukusa kubanga bw'anaakugamba nti otoddeko olubatu kitegeeza olubatu bwe lunaabaamu ekizimbulukusa lujja kuba teruweera oba tukitegeera mukama yeebazibwe ekirala tewaabeerangamu mubisi gwa njuki newankubadde gwalinga mulungi nnyo tukimanyi ffenna nti omubisi gw'enjuki gulina fermenting effect oba okufuula ebintu omwenge gusobola okufuuka omwenge mubadde mwakyetegereza ekyo so katonda nga tayagala ekyo ekirabika ng'ekitamiiza okuweebwayo mu maaso ge kubanga bwe guba gukyali gwe gukulaga nti mubisi naye bwe guyitako akabanga bwe guba nga guyina engeri gye gukwatiddwamu gusobola okufuula ekintu kyonna omwenge nga bw'olaba yeast bw'akola kati mu bizimbulukusa biri ebizimbya naye ate waliwo ne omubisi gw'enjuki ogusobola okufuula ebintu ebikyusiddwa ebyo bye tulabye tebyaweebwangayo kubanga mukama yali yeetaaga ekyokulya wabula yali anoonya okusinza kwabo abawaayo katonda yali asobola okugabirira abaleevi mu ngeri ez'enjawulo yali asobola okukola ekintu kyonna ku lw'omulimu gwe yali asobola okuteekawo ekyoto nga bakizimbye ate ye yennyini n'aweereza ebyokulya ebyokyebwa ku kyoto ekyo nga biva mu ggulu buli lunaku naye yali anoonya enkolagana ey'abantu bano okumusinza yali anoonya nti buli lunaku lwe bajjanga eri mukama nga bwe tulabanga etabaaza nga zaayakanga ne zaaka ku makya ne zisigala nga zaaka all through nga bawaayo ekiweebwayo ekyokumakya ne bawaayo ekyakawungeezi nti buli bwe baakikolanga bajjukiranga katonda gwe tebeerezaamu katonda gw'olina okusisinkana ku sande lwokka ng'olwaliro kitegeeza ennaku ezisinga waliwo ekikemo ekyokumwerabira naye bw'obanga okeera buli ku makya ku nkya naye bw'obanga okola ebintu ebyala byonna nga olowooza ku katonda nga omutima gwe gumusinza kitegeeza kiba kizibu okumwerabira kati bano ekifaananyi kyalabikira mu kuwaayo ebyo ebiweebwayo dawudi yayogera mu zabbuli 51 olunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga n'olw'ekkumi n'omusanvu lugamba tosanyukira saddaaka nandikuleetedde n'ebiweebwayo ebyokyebwa tobisanyukira saddaaka katonda gy'ayagala gwe mwoyo ogutegedde okusobya kwagwo omutima ogumenyese era oguboneredde ayi katonda toogugayenga mukama yabagamba okuleeta ebiweebwayo naye nga si kyekyali ekyamaanyi ennyo newankubadde kyali kibakakatako okuwaayo okugoberera nga katonda bw'agambye naye dawudi yakimanya nti waliyo okuwaayo saddaaka era naye yaziwangayo naye waliwo ekiseera we yatuuka n'agamba mukama tosanyukira saddaaka nandizirese tekitegeeza nti yawangayo yawangayo naye ng'amanyi nti kino kyempaayo si kyekintuukiriza maaso ga katonda aleluya kati bwe tulaba nga ffenna tulina okusinza katonda ani alina okusinza katonda ekibuuzo kubanga tulaba nti okuwaayo kuno kwalinga kabonero ak'okusinza buli kitonde ekirina omukka n'ebyo ebitalina mukka binwa okuwaayo okusinza kwabyo eri katonda eyabikola n'okusingira ddala ffe abaalokolebwa okuwona okuzikirira bwe bibanga ebitonde byonna birina okusinza katonda n'abo abatamumanyi nga balina okusinza kati ffe abamutegedde tusinza n'okusinga abatannaba kumutegeera oba ebitonde ebirala zabbuli ey'29 olunyiri lw'okubiri lugamba ti mutendereze mukama n'ekitiibwa ekisaanira erinnya lye musinze mukama mu kitiibwa eky'obutukuvu bwe era yesu kristo yali ayogera n'omukyala omusamaliya mu yokaana 4:22-25 yayogera bw'ati n'amugamba nti mwe musinza kye mutamanyi tetusinza kye tumanyi kubanga obulokozi bwava mu buyudaaya naye ekiseera kijja era kituuse abo abasinza mu mazima bwe banaasinzanga kitaffe mu mwoyo ne mu mazima kubanga kitaffe anoonya abo abamusinza era n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo ne mu mazima kubanga katonda mwoyo n'abo abamusinza kibagwanira okumusinza mu mwoyo ne mu mazima omukazi n'amugamba nti weewaawo manyi nti masiya gwe bayita kristo ajja ye bw'alijja alitutegeeza ebintu byonna yesu kristo ayogera ku kusinza n'agamba nti abo abasinza mukama ekiseera kituuse Mkama anonya babagendo musinza mumoyo ne mumazima. Okusinza kwa fe, kuleme kubamu kwe gulumiza. Chanze mpayo nyo, nze nkira nyo mchachi, nze nyimba nyo. Walua abaweleza. Na inga ibatu nuri abalabi batakoze. Boba labanga bakoze kisinga wo kuchaba lala. Na inga tebako makuchira abalabi na inga abachi nyumiza kona abala. Kale nze nkira, kale nze nkula wenti, kale nze. Nga kuweleza kufuso mgugu. Na yetu weleze mkama iwatari kwe gulumiza. Iwatari kukweka chivi. Era tumusinze mu moyo. Kubanga abangi tusobola okugamba nga tusinza, nga tuwaayo, nga tukola ebyo ebiraga nti tusinza Mukama. Naye nga ate mu mitima gyaffe tetutuukiridde mu maaso ga Mukama. Tewali kufa atuukiridde naye tube n'okufuba okulaga nti twagala okusinza Katonda mu butuukuvu bwe nga bw'ali omutukuvu. Naffe atuwe ekisa okubeera abo abawaayo okusinza kwaffe nga kutuukiridde mu maaso ga Katonda. Ebiweebwayo nga batugambye nti byatekangamu kizimbulukusa, byatugambye nti ekizimbulukusa kirimba. Kikyusa ebituufu ne kibifuula ne kibiwa ekifaananyi ekirala. Era batugambye nti olubatu lw'obuwunga nga bwe mbadde njogera nti lubeera luzimbulukusiddwa, kiraga nti waliwo bye tusobola okuwaayo naye nga bi biraga nti bya muwendo mungi naye okusinga ekyo kyennyini kye tuwaddeyo. Ng'emirundi egimu kirabikira mu kuwaayo oba mu kusinza oba mukola ekintu kyonna mu nyumba ya Mukama oba eri abantu abalala ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo, ne twagala okubaako be tulaga nti ffe tukikoze. Kubanga kye kimu ku ebyo ebiraga nti ebintu bizimbulukusiddwa. Wayowuliddeko abantu abawaayo ne boogera biki bye bawaddeyo. Nga bakyenyumirizaamu okubanga nti buli kaseera boogera nti n'empaayo ekinkana bwe kiti n'empaayo ekinfaanana bwe kiti. Era nga n'abamu bagamba ab'emitwalo 10 musimbe wano, ab'emitwalo 5 musimbe wano, abagiri musimbe wano. Ate waliwo abalala nga si kuwaayo kwokka naye nga bwe ekintu kye bakoze nga baweereza Katonda tebasobola kwagala kuleka liiso lyonna kuvaawo nga terikirabye. Ebyo bye bimu ku bizimbulukusa ebizimbya. Waliwo abamu nga nyinza okuleeta nusu lukumi naye nga njagala nduleetere mu kutiya ndage nti ndeese kingi nnyo. Ebyo bye bimu ku bizimbulukusa. Mukama yeebazibwe. Ffe leero tusinza tutya Mukama? Tusinza Mukama mu nnyimba ez'amatendo n'okusinza, mu ngeri gye tweyisaamu, era n'okuwaayo ku bintu byaffe bikozesebwe mu kuweereza Katonda. Wano waliwo ekikemu nti emirundi mingi bwe tugamba ennyimba ez'okusinza n'ez'okutendereza, abamu tuzinyumirwa bunyumirwa. Nga oyinza okulaba ng'omuntu abuliddeyo naye si lwakuba nti abuliddeyo mu kusinza Katonda, naye abuliddeyo kubanga anyumirwa bitsimbi. Ekyo kyanjawulo okunyumirwa oluyimba olusinza n'olutendereza n'okukozesa ebigambo ebirulimu okusinza Katonda. So kati okusinza kwaffe twongere okukyekinga nga tumanyi banyumira naye Katonda agulumizibwa okuyita mu maloboozi gaffe. Mukama omulungi yeebazibwe. Ate era tusobola okuwaayo naye ng'okuwaayo kwaffe kuzimbulukusiddwa nti twagala abantu abalabalabe. Kati nga musumba bw'ayogedde nti banange tulina okuyiga okuwaayo. Ogamba kati nga bw'agambye njagala ndabire ddala nti bwe nzija wali kabokisi okuwaayo wabeera wandaba nti mpaddeyo. Okuwaayo kulungi Mukama yeebazibwe, naye kusigale nga kwa kusinza Katonda. Aleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Kye tuwaayo eri Mukama nga bwe tugambye wali nti tulabika ng'abakifiiriddwa naye kye kisinga okukola amakulu nti kisigala ng'ekijjukizo mu maaso ga Mukama. Ekyokulabirako mu Marko 14 olunyiri olw'okusatu n'olw'omwe paka ku lw'omwenda waliwo Yesu Kristo by'ayogera. Wagamba nti mu kiseera ekyo Yesu ng'ali Besaniya mu nnyumba y'omusajja eyali amanyiddwa nga Simooni omugenge ng'atudde, omukazi n'ayingira ng'alina eccupa eyalimu amafuta agakaloosa ag'omuwendo omungi. N'ayasa eccupa n'asiiga amafuta ku mutwe gwa Yesu. Abamu ku abo abaaliwo ne basunguwalira nnyo ekikolwa ekyo nga beebuuza nti amafuta ago gafudde ki? Waakiri singa gatundiddwa dinaali ezisukka mu bikumi ebisatu ne ziweebwa abaavu ne bamwemulugunyiza naye Yesu n'abagamba nti omukazi mumuleke lwaki mumuteganya ankoledde ekikolwa ekirungi abaavu muli nabo bulijjo era muyinza okubakolera obulungi buli bwe mwagalidde naye nze sijja kubeera nammwe bulijjo akoze ky'asobola omubiri gwange agusiigiddewo amafuta agaakaloosa nga bukyali ng'aguteekerateekera okuziikibwa wano bagamba nti ddala ddala mbagamba nti buli kifo kyonna mu nsi yonna ekikolwa ky'omukazi ono kinajjukirwanga era kinaayogerwangako okumujjukira bano nga balabanga agafiiriddwa agayiye ku Yesu nga galinga agayiise nga bagamba kale singa bazitunzeemu dinaali 13 ne ziyamba abaavu gayiise tegagenda kuddawo mu cupa ne bw'oba oyagala otya naye nga Yesu agamba nti ekyo ky'akoze kigenda kumujjukirwa enjiri eno ey'obwakabaka gy'enaabuulirwa omukazi ono agenda kujjukirwa waliwo ebintu bye tukola nga tulabika ng'abafiirwa obudde bwe tuwaayo okujja mu fellowships ebintu bye tuwaayo nga bikalu ab'ensi bibeewuunyisa babeera batya nga bakola ssente nga gw'otudde mu kkanisa babeera batya nga baseevinga nga gw'owaayo ekimu eky'ekkumi birabika ng'ebyobusirusiru naye ebyo kijjukizo mu maaso ga Mukama ze twagulamu capati ne sumbuusa ne tugenda kuzisanga mu ggulu naye ebyo bye tuwaayo okukola omulimu gwa Katonda tugenda kubisangayo Mukama yeebazibwe so tetugwamu maanyi tetukoowa tetunafuwa twongere okuweereza Katonda oba olina ssente oba tolina kino tekikwata ku byakuwaayo nedda obudde bw'olina essaawa eyo gy'olina ey'okusabira abalala ey'okubuulira ekigambo kya Katonda ey'okuyimbira Katonda ey'okweyisa obulungi eri abo abatakkiriza ne bakyusibwa eyo Katonda agitunuulira nga ya muwendo Mukama omulungi yeebazibwe njagala kumaliriza waliwo Yokaana 3:16 17 fena tulumanyi nti Katonda twaki tulina omusinza tumusinza kuba yatwagala tumusinza kubanga ye yasooka okutwagala kubanga yatutonda ayogera n'agamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okuzikirira wabula afune obulamu obutaggwaawo kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisalira musango wabula ensi erokoke okuyita mu ye Katonda yasooka okuwaayo kisinga bwe yasindika Yesu Kristo yali atuwa akabonero ak'okuwaayo nti ffe bye tuwaayo byonna birabika ng'ebitagasa okusinga ku mutango gwe yawaayo kati bw'abanga yawaayo ekisinga naye ate ffe ng'atugambye okutoolako ekitono tuweeyo tunaawaayo tutya bw'abanga atuwadde emyaka 5 gye tugenda okumala ku nsi 6-7 bwe tutoolako olunaku olwo bwe tutoolako essaawa eyo gye tusaba gye tusinza gye tujja mu fellowship gye tugenda mu choir practice tufiirwa ki kubanga yawaayo ekisinga Mukama omulungi yeebazibwe haleluya buli omu ku ffe kimugwanidde okuwaayo okusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima era n'ebyo Mukama byamuwadde era nga bwe wabaawo nga waliwo omu ku ffe oba omuntu yenna ku ffe ng'alina ekimuziyiza okuwaayo n'omutima gwe eri Katonda weetaaga okusaba Katonda twetaaga okusaba Katonda atuwe ekisa ekijjawo ezo enkonge emirundi egimu nandyagadde okuwaayo obudde nandyagadde okusaba nandyagadde okwegayirira naye oyinza okuwulira nga mu mutima gwange mulimu ekitasaanidde nga sitaani akinnumiriza bwe nkyenenya n'embuuka enkonge eyo ŋŋenda kuwaayo okusinza kwange eri Mukama nti bwe tuba nga tujja eri Katonda nga bwe tugambye nti ebyaweebwangayo byalina okuba ebirungi naffe okusinza kwaffe kubeere kulungi kutabulwemu obutuukirivu si byakusinza ffa Mukama yeebazibwe okusinza okulimu kye bayita kwalite mu luzungu nga si nti tusinziza ssaawa mmeka naye muwendo ki gwe tuwaayo Mukama omulungi yeebazibwe leero si ebyokyebwa si obubaani naye emitima egituukiridde egiwaayo ssaddaaka Mukama yeebazibwe Abaluumi gye tugenda okumala nayo Abaluumi 12 mupaka 2 wagamba nti n'olwekyo abooluganda mbeegayirira olw'okusaasira kwa Katonda muwengayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kye kiweebwayo kyammwe eky'omwoyo So temwefa ananyiriza nganga eminembe jino. Na ye mchu usibwe uluo kudu obuja mbilo uzo vya mwe. Okukaka sibwa, okusimi wakua katonda, okusanyusa, ila okua mazima. Abalo koka fena, chitu guwani dokuwa ye mtima jafe, ngatu sinza katonda mbutu ukirivu. Tuleme kutunulida chichi chetu wayo choka. Na ye tufunulide ne omutima echewe wayo mwachiva. Kama yeba zivu. Chiba chabula benyo kuwa mtu chikopo cha amata. Nebo batu tabude mu mazinga. Muli musukari yinka na atia na inge chikopo chidugala. Hallelujah. Elana haba abata loko kanga. Chewali chintu chona chisobula kuwa mukama. Okuja kwa emitima jafe. Kubanga yeye waye chisinga katisuge na muwa achate nga bionabi vye. Ayagala mitima jafe. Elabo bango oli wanonga tokiriza nga Yesu Kristo kubera mulokozi wovula mubo. Tova wanonga tolokose. Mukama yeba zibwe. Tewali cha tugenda muwa. Osobola okumuwa obudde n'otulanga bw'otudde. Osobola okuwaayo ensimbi zonna. Naye bw'obanga tomuwadde mutima gwo. Tekigenda kukola njawulo. Kigenda okukola enjawulo kwe kuwaayo obulamu bwo eri Yesu Kristo okubulokola. Era bw'obanga tolokokanga, waayo omutima gwo eri Kristo leero. Mukama yeebazibwe. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo. Tukwebaza olw'akaseera k'otuwadde mu kubeerawo okwo. Enkya ya leero Mukama. Kusabai katondo wechisa. Tunawaye vye vitu kilidemu masogo. Tunawayo sadake yo kwebaza. Tunawayo vudebu wa femu kama. Tunawayo talanta zotu wadeka baka wabaka baka. Okuzimbo baka baka wai katonda inza yona. Tukusinza tukugulumize nchalero. Yongero kufukiliye chigambo chochino mukama tata. Chikole nza ulo mugulambu avuli muntu. Chirokole eliyaba wadeba taloko kanga. Tukusinza mukama kubango ni mkuru. Elinyeli wewe chendo. Elinyeli wewe chitina. Mwini nyelia Yesu sabenga tukiliza. Come on,